Паулдан Галатияшыларга хат. 4-нчү бас. Кенеде айтып озайым. Асаба, бәрі мүлк онықы болса да, әлі бебелігінде ол қолдан басқаланмайды. Атасы белгілеген заманға дейім, асаба тербиялаушыларға, ем үй үстерін жүргізтушілерге бойсынады. Сөйтіп, бізді рухымыздың бала шағында дүниядың баслапқы оқуларына қол едік. Амма Алла белгілеген вақыт кеткенде, хатынан туған, ем Таурат жорығына байлы болып яшаған ұлын жіберді. Алладың ұлы бізді, жорыққа байлы болып яшайтағанларды, еркін етіп, Алладың ұллары етпеге келді. Сіз оның ұллары болғаныңыз үшін, Алла өз ұлының «Абба, ата» деп шақыратаған рухын сіздің жүрекліріңізге салды. Соға көре сіз енді құллар туылсыңыз, ұлларысыңыз. Ұллары болғаннан соң, Алла вады бергенлердің асабаларысыз. Амма ертеден, Аллады танымаған заманыңызда, ақиқатылай Алла болмаған затларға қызмет қылдыңыз. А енді, сіз Аллады танысыз. Турасын айтсам, Алла да сізді таныйды. Солай болса, неге артыңызға қарусыз, пайдасыз, баслапқы оқуларға қайтасыңыз? Оларға яңыдан құл болмаға сүйесіңіз бе? Сіз қайдайда бір күнлерді, айларды, жылларды, ем байрамларды да белгілейсіңіз. Сізге қылған қызметім бос кетті ме екен деп қайғырамын. Қардашларым, сізден тілеймін, мендей болыңыз. Неге десе, мен де сіздей болдым. Маға сіз ешбір яман зат етпедіңіз. Білесіңіз, сізде бірінші кере болғанымда ауруым игі хабарды сізге білдіруге амал берді. Менім денімнің сыпаты сізді қинаған болса да, сізді шекендірмеді, мені шет қақтырмады. Сіз мені Алладың мәлегіндей, Иса Масихтің өзіндей мақұл еттіңіз. Сіздің қуанышыңыз қайда кетті? Сіздің үшін өзім шаттық етейім. Егер дейім амал болған болса, сіз әлі көздеріңізді қармап алып маға бермеге әзір едіңіз. Әші сөйткенде сізге ақиқатты айтып, мен сіздің дұшпаныңыз болдым ма? Сол адамдар сізге бір қилы ес береділер. Тек бұл игілікке туыл. Олар сізді бізден айырып, өздеріне ес бердірмеге сүйеділер. Әру еді, егер дейім олар, тек мен сізбен бірге болғанда туыл, алал ниетпен сізге дайым да ес берселер. Балаларым, Масих сізде кепленгенге дейім, мен қиылықта сізді тағы яңыдан дүнияға ендіремен. Сөйле сіздің араңызда болып, дауысымды түрлендіріп сөйлемеге сүйередім. Сіз мені бек сүйерсіндірдіңіз. Таурат жорығына байлы болып яшамаға сүйгенлер, айтыңыз маға, Тауратың не зат айтытағанын білмейсіз бе? Онда Ибрагимнің екі ұлы болған. Бірі құл хатынан, екіншісі еркін хатынан туған деп язылған. Құл хатынан бала, дүнияға бала қайтып ене таған болса, сөйтіп туған. А еркін хатынан болған бала, Алладың вәдесі бойынша туған бала болады. Мұның терең мәнесі бар. Бұл хатынлар екі антласудың белгісі боладылар. Бірі Синай тауынан болып, құл болаяқ балаларды табатаған. Ол Хаджар. Хаджар Арабистандағы Синай тауына ем әліге Иерусалимге келседі. Неге десе, ол балаларымен бірге құл болып яшайды. Амма көктегі Иерусалим еркін. Біздің анамыз ол. Кей азуда айтылғандай, сүйін бала таппаған қаратон хатын. Бала табу азабын білмеген хатын, дауысыңды көтер, ем сүйінгеніңді қышқырып білдір. Неге десе, ері таслаған жалғыз хатынның балалары ері болғандықынан көбірек. Сіз қардашылар, Исхақтай, Алла вәдесінің балаларысыңыз. Тек ерте замандағындай, бәрі басқа балалардай туған бала рух күшімен туғанды қайтып қуған болса, сол зат сөйледі болады. Амма кеязуда не зат айтылады? Құл хатынды, ем оның ұлын қуып шығар. Неге десе, құлдың ұлы еркін хатынның ұлыман бірге асаба болмайық. Соға көре, қардашылар, біз құл хатының туыл, а еркін хатының балаларымыз.